Sprašujete, jaz vam podgovarjam.
Ja, torej, začel bi s tem, sej, vi ste zagovornik, recimo temu, apsolutne večine v mestnem svetu, verjetno ne sam, če bi vi imeli to večino, tudi kdo drug, pa me zanima, zakaj to zagovarjate, to sprašujem, ker se bom potem naprej navezal.
Ne, vprašanje napačno, kajti jaz sem zagovornik dobrega dela, efikasnega dela tudi v mestnem svetu in sem nasprotnik političnega kupčkanja. Zame to pomeni, če se stavlja neka koalicija in potem se tako dogovarja, ja, jaz bom pa tole tvojo točko podprl, če boš ti meni podprl direktorja. Jaz sem proti temu, kaj ti mislim, da mora tle stroka prevladati in na lokalnem nivoju ne, ni prostor za politično kupčkanje. In zato pravim, da je dobro in si želim, da bi Ljubljančani spet zaupali večino listi Zorana Jankovića.
No, za vaš list trdite, da je dobro, da ima večino, če bi recimo hipotetično neka druga lista, menite, da bi bilo dobro, če bi drug vladal, da bi imel večino v mestnem svetu?
Absolutno. Absolutno mislim, da je to prav, kaj ti po moje logike se na lokalnem nivoju ljudi odločijo o programu, ki mora biti dober, o listi, ki zagovarja ta program, ne, in o kandidatu, ki ga bo dejanju. Ne, in to troje bi moral imeti podporo, ne, ker potem nekaj ne štima. Ne. Težko ima nekdo, bom rekel, večino v mestnem svetu, pa nima dobrega programa, ali pa nima dobrega županskega kandidata. In to gre skupaj.
Potem bi zagovarjali, da se volilni sistem tako prilagodi tudi za druge občine, seveda za vse, da bi imel tist, ki je zmagovalec na volitvah, tudi večino.
Ne, volilni sistem je dober. Volilni sistem je dober in ne rabi nič spreminjati.
No, sam v veliki večini občin pa to ni primer, da ima ena stranka oziroma lista večino, ampak so večinoma sestavljene iz koalicije.
Različni sistemi so, ne. En ima celo večino, poznam tudi eno mestno občino, ki tu dobro funkcionira, pa ima večino. Poznam mestno občino, ki ima župan, ki prihaja iz stranke, blazno manjšino, pa pravi, da je uspel dogovoriti, ne, z partnerji v mestnem svetu, da ima praktično večino, ker govori, pa to samo kaže na to, ne, da se odloča, če dober razvojni program, potem ima tudi podporo. Tudi pri nas, da bo zelo jasno, če gledamo vse točke dnevnega reda v vseh štirih letih, je bila velika večina, poudarjam, velika večina točk, upaj bi se reči, čez tri četrt sprejeta praktično soglasno. Tudi z ostalimi strankami. Vse strategije so bile soglasno sprejete.
No, ampak potem, seveda spet hipotetično, potem tudi, če ne bi imeli večine, bi to šlo skozi.
Ne vem.
Vsaj, mislim...
Mi ni treba govoriti na hipotetične vprašanja, lahko govorimo o štirih letnem mandatu, ki je minil, in potem bomo videli, kaj bo naprej.
No, vprašal sem, ali menite, če ne bi imeli večine, ali bi imeli tako veliko podporo pri odločitvah, kot ste zdaj dejali, da so tudi vsi drugi bili za?
Po moje ja.
Dobro. Zdaj bi vprašal za naprej, torej, vsi poznamo, kaj se v teh štirih letih naredili, zato se ne bi vračal na to, ampak bi vprašal vaše prioritete, ki bodo v naslednjih štirih letih, v kolikor boste župan ponovno.
Med 10 svetovnih mest po kvaliteti življenja na Merserjevi lestvici, urejanje celotne infrastrukture, kar pomeni kanalizacije in vodovod v vsako hišo, urejanje prometa in potem te socialni programi, kre vrtce, domovi za starejše, kajti očitno plan bo zdaj sprejet, v petek objavljen, niso zelo dosti podpisov in pa prej dajanje podatka še naprej Ljubljani in univerzi.
Tukaj bi se navezal na to lestvico najbolj kakovostnih mest, pa bi vprašal, kateri so kriteriji, po katerih se to določa, ker verjamem, da ljudje to ne vejo.
8 kriterijev je zelo na 8 poglavje razdeljeno, čez 80 točk in te bomo kar dostavili pa dal, ne? Ker je kar dolga.
No, pa bi izpostavili kako točko, oziroma kako si...
Gospodarstvo, varno življenje, ne? Zelena narava, čistoča mesta, nekako da je kar.
Ste seznanjeni z akcijo Naši, ki so jo dali skupina študentov in se tiče lažjega pridobivanja stanovanj za socialno šibke študentov?
Dobil oziroma... sem ta dopis, seznanjen z akcijo. Jaz imam drug odgovor na to, da mislim, da bi prišteni študenti morali ustrajati na tem, da se v Ljubljani naredi kampus, za katerega že obstaja gradno dovoljenje, to je na Vojkovi cesti. Tam je 5000 postelj predvidenih in s tem, ko bi bil v bistvu država lastnik tega kampusa, bi bili vse cene teh sob, to so stanovanja in sobe, cenejše, kar pomeni, da bi tudi privatna stanovanja cenejša. In tu bi lahko vse rešili.
Pa študenti soglašajo s to akcijo, da se zgradi ta kampus?
Da, vodstvo študentske organizacije je bilo tu v Ljubljani, to podpira in to soglaša in po mojem, se bomo imeli, dajmo v danes, jutri, na K4, ne študenci pogovor. Ne.
Potem me zanima, recimo, okoljevarstvo je pereča tema v današnjem času. Ena, mislim, da bodo začele v kratkem inšpekciji preverjati tudi ločevanje odpadkov. Kako to izvesti, na primer, v privatni hiši je to lažje seveda preveriti, kaj pa v bloku?
Zelo enostavno. Mi že zdaj ločujemo odpadke, ena stvar je izobraževanje, začnemo v vrtcih in šolah in tudi imeli smo akcijo, ne, ločuj za den in celo prvo nagrado, ne, takrat je dobil vrtec, kar kaže na to, da se zavedamo tega ločevanja odpadkov in če pride tebe otrok domov pa ti reče, ne, ati ali pa mami ali pa stara oče, ne, dej ločuj odpadke, ne, to nekaj pomeni. Druga stvar, mi imamo ta trenutek že 35 potopnih smetnjakov, ne samo ene, ampak lokacije že v funkciji, kjer se odpadki morajo ločiti, da ne grejo not, zato so te luknje tako majhne, da mora priti ločevanja in na eni strani je to vzgoja, ne, in vzgoja, in vzgoja, in vzgoja, na drugi strani pa tudi kakšen represivni ukrep.
Ja, seveda, preventivni ukrep in represivni, sam to sem vprašal, če najdejo enemu v privatni hiši, seveda se ve, koga kaznovati, kako pa kaznovati nekoga v bloku?
Vsak blok ima svojega upravnika.
Se pravi, upravnik je tist, ki...
Upravnik je tist, ki bo moral pač to paziti, čuvati, ne? Uh-huh. V dobro vseh stanovalcev v bloku.